Siyananzelela ukuthi uhulumende usethe wamisa iziqondiso lezi ze-COVID-19 ebezikhanya zivimba abantu kumbe siyanqabela abantu ukuthi bahlangane babe le mhlangano bakhulumisane ngezinto zabo. Laba ezombangazo-ke ngokufananayo bakhanya kade befinqiwe. Kodwa nxa sesinanzela khathesi ukuthi njengoba kule nsukanyana phose ezingatsho lutho lokhu kumisiwe, siyananzelela ukuthi khathesi lama-bi-election esiyakiwo. Abazombangazo ngokuthi yena wabo siyabona ukuthi kukhanya ungathi kule sokuqalisa ukubana baphithizele bezama ukuthi bakhulumisane nelabantu bedinga usekelo lwabantu kulawo ma constituents kumbe lawo ma ward abazaba la ma election khona kodwa ikakhulu wakathi esokuphuma kusebe segcekeni lapho kukhanya khona sibili kakhulu ukuthi kuyasetshenzwa ikakhulu ngapha kuze social media kulapho na esinanzela khona electronic media yasebenza sibili kakhulu abantu kulapha abaphosta khona indlela eziningi zokuthi bakhankase batshengisa ukuthi hayo wami ngoyesimfisa ngulo nangomuntu abaye beletha labo esingathina ngama profile labo beletha esingathina indlela abazithengisa ngayo abantu. So ke khonoko siyakunanzela ukuthi kuyenzakala kodwa siyezwa njalo ukuthi lanxa singakakuboni ukuthi abantu sebebiziyane emahholi kumbe abiziyana kuma-stadium kodwa kukhanya ngathi kuningi okuningi okwenzakala behind scenes endile qiniso lokuthi engxenye siyakuyengala impela sonto esiyikhangeleleyo njengoba sokukhitshele imigoqo ebikhona ngendile qiniso abantu bazaqalisa ukuthi babonakale bagijime ngoba vele kulilungelo labo ukuthi nxa siya kukhetho omunye lo muntu ofisa ukubana angene kumbe leyo political party efisa abantu babo bangene ilo mlando ukuthi ithengise abantu babo lalabo abantu babonakale abazithengisa ebantwini. So ngokunjalo siyakunazela ukuthi ngeke usuka impela sokho kuyaphambili kuyabe sokusheshwa ikakhulu kuze nezondawo ezamawathi lapho kuzabe kulokhetho khona esingakutsho ukuthi nqa lokho kusenzakala sicela nje ukuthi abantu sikwenzeni ngokuzwisisana hloniphe lemithetho.
Manje nqa ukhangele ubono ngani abantu bazakhankasa bekhululekile na?
Nga sinanzela lolukhetho siyakilo lalinyanga ezayo olukamatshi lwama-by-election nga ngokunanzela kwami ngibona ngathi hayi lolukhetho luzaba lokuthula asilokhetho oluzaba lodlakela. Siyakwazi isikhathi esiningi ukuthi kuyakube lokuthuselana abanye abantu bethi baba le mbuthano besiba lamarali bavalelwe ikakhulu laba be-opposition sinanzela ukuthi ibandla elibusa le-ZANU-PF ijwayele ukuthi libe le mthetho eliyifakayo kusetshenziswe ngenxa yamapholisi ukuthi hayi umhlangano lo olingawukliye kuyenzakala lokho. Kodwa engxenye walesi sikhathi ngibona ngathi udlame lo ukuthi abantu baye lokuchayana kuzehla kuye phansi kungani ngikufa ngaleyo ndlela. Inazeli i-by election leyi i-ZANU-PF ifake ngabomo kuyindlela yokuthi bake babone ukuthi kambe balosekelo olunjani ebantwini basalosekelo yini ebantwini ukwenzela ukuthi balungiselele ukuthi bancidise ingqamu zabo zokuthi kubuye umnyaka ozayo kulapho abazathi bahlasele khona. So ke ngibona ngathi ngokunjalo akusoze kube lohlupho lodlame. Ngibona ngathi bazazama ukuthi babe lokubekezela bazama ukuthulathula bengacokozeli kakhulu. Kodwa ke khona okwesingakhohlwa futhi ukuthi i-ZANU-PF ayekuqalisi lokho siyakhumbula kwayoyale referendum sathi futhi sisiya ngale kwe-election baqala nge-referendum and i-referendum esitshengisa abantu ababafuni bahle balungiselela baqalisa ukuba le ndlela ezijiyeneyo. So ngokufananayo angiboni ufika lodlakela i-ZANU-PF izaba le ndlela zokukhangela kuphela laba singenza njani ukuthi sibone kambe sale support ni kwenzela balungiselele 23 esingakutsho kodwa lathi ukuthi njengabantu regardless ye-political party oyisupportayo sicela ukuthi nxa senza imikhankaso le singacabani ungabe lo muntu otshaya omnye umuntu ungabe lo muntu oyethisela omnye umuntu ungabe le mpahla zabantu ezitshiswayo asihlonipheni abantu bazikhethele umuntu abamfunayo yikho sikukhangeleyo thina njengezakhamizi.